ihmiselle erittäin tärkeää, usko ja kaste. Ei voida millään tavalla eroittaa toisistaan. Uskohan on sisäinen teko, joka tapahtuu uudesti syntymisen kautta meissä. Se on Jumalalta tullut lahja syntisen ihmisen sisäiseen olemukseen. Hän on kokenut syntien anteeksi antamuksen. Ja hänen sydämeensä on syntynyt usko, jonka on vaikuttanut häneen Jumalan pyhä henki. Kaste sitä vastoin on taas ulkonainen teko siinä mielessä, että se näkyvä osa vesi tapahtuu meidän kehoomme ulkonaisesti. Se ei voi sinänsä muuttaa sisäisen ihmisen olemusta niin kuin usko sen on muuttanut jo. Ja sen tähden usko on välttämätön, täysin välttämätön edellytys kenen tahansa kasteelle menemiseen. Ilman, että joku on tullut uskoon, ei voida mennä kasteelle ja kastetta vastaan ottaa. Koska vain vanhurskautettu ihminen voidaan kastaa. Ketään ihmistä, joka ei ole Kristuksen vanhurskautta kokenut elämäänsä, ei voida kastaa sinänsä. Vaan jokaisen, joka on uskoon tullut ja vanhurskautettu Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä siihen, mitä ristillä tapahtui hänen edestään ja joka otti tämän lahjan vastaan. Tällainen lahja vanhurskauden omaava ihminen vain yksistään sitten voidaan kastaa. Ja roomalaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 1 Paavali kirjoittaa roomalaisille seuraavalla tavalla. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä jo yksistään osoittaa, kuinka tärkeää onkaan se, että meidän elämämme on kokenut tuon vanhurskauden, vanhurskauttamisen, syntien anteeksi antamuksen, syntien pois pyyhkimisen. Toisin sanoen vanhurskauttahan voitaisiin myöskin sanoa kaikkein laajimmassa ja syvimmässä mielessä, että se ei ole ainoastaan armahdus. Armahdus aina osoittaa sen, että joku ihminen ollut syyllinen ja hänet nyt vain armahdettiin hänen syyllisyydestään. Mutta vanhurskauttamisen syvä ja pitkälle vievä vaikutus on se, että joku on julistettu syyttömäksi, syyn takeettomaksi siihen, mitä hän on tehnyt. Ja vanhurskauden syvin ja suurin voima on juuri tässä. Se on ihmeellinen asia, täysin käsittämätön asia. Ja sen tähden sinulle, joka pyrit kasteelle ja ajattelet sydämessäsi juuri tänä päivänä näitä asioita, sinun elämässä on täytynyt olla olennaisena osana se, että sinä olet parannuksen kautta uskoon tullut vanhurskautettu hänen nimessään ja sovintoveressä. Näitä asioita ennen sinulla ei ole edes edellytyksiä kasteelle, ei sen missään muodossa. Roomalaiskirjeen 2. luvusta haluaisin myöskin lukea muutamia jakeita, niitä on joissakin piireissä hyvin paljon väärin siteerattu ja väärin käytetty. Roomalaiskirjeen 2. luku 28 ja 9. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu, vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimessa, ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Jotkut suunnat puhuvat kastetta, ja varsinkin valelusylilasten kastetta, että se on ympärileikkaukseen viittaava asia, että sen vaikutus on jotain samaa, ja se ei sitä ole laisinkaan. Sillä vanhassa testamentissa esimerkiksi naisia ei ympärileikattu laisinkaan ja hän aisivat ulkopuolelle nyt sitten kokonaan monien asioiden, jos ajateltaisiin esimerkiksi niin kuin jotkut sanovat lapsikasteesta, että se on ympärileikkauksen jatkoa, joka oli vanhassa testamentissa. Sitä se ei missään tapauksessa ole, vaan tämä Raamattu roomalaiskirjeessä puhuu sydämen ympärileikkauksesta, joka viittaa pikemminkin uudesti syntymiseen, sydämen muuttuneeseen olotilaan. Ja tähän se viittaa, ja tämä onkin sen tarkoitus. Se on sydämen ympärileikkaus. Toisin sanoen sitä voitaisiin myöskin sanoa, se on ollut uskossa yhdistyminen Herraan, ja tässä sydämen ympärileikkauksessa on sitten tapahtunut tuo, josta viime viikon loppupuolella sanoin, toisen korintolaiskirjeen 5. luvun jakeen 17 perusteella, että se on uuden luomuksen tuleminen meihin. Ja me olemme Kristuksessa olevia uusia luomuksia. Ja sitten tietenkin on tärkeää se, että mitä kaste on, mitä se on, ja Paavalihan kirjoittaa galattalaisille myöskin kasteesta 3. luvussa jakeessa 27 tällä tavalla. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristukseen päällenne pukeneet. Me tiedämme, että jos on pukeutumista, on myöskin riisuutumista. Ja tuohon riisuutumiseen jälleen haluaisin ihan lyhkäisesti viitata. Se on vanhan ihmisen riisuutuminen. Ja kun meidät on vanhasta riisuttu pois, niin meitä halutaan pukea johonkain uuteen täydellisempään. Johonkain sellaiseen, joka ei ole enää tästä maailmasta, ei tästä luomakunnasta, vaan jonka alkulähde on iankaikkinen. Ja se on pukeutuminen ja valmistautuminen jo Kristuksen häävaatteisiin ja siihen, mitä hän tarjoaa. Ja samalla kun me pukeudumme, kasteessa ihminen pukeutuu, mutta se on myöskin samalla vääjäämätön kuolemaan meneminen vanhalle ihmiselle, josta roomalaiskirje minun mielestä erittäin sattuvasti sanoo sen luvussa, kun hän Paavali kirjoittaa roomalaiselle kasteen olemusta ja mitä se on. Roomalaiskirjeen 6. luku jakeesta 2-4 saakka. Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, jälleen tuo sama asia, uskoon tuleminen, kuolla pois synnistä. Kuinka valtavia ovat nuo Paavalin sana, kuolla pois synnistä. Kuinka me vielä eläisimme siinä. Kuollut ei enää voi elää sille, mistä hän on kuollut pois. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen, Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Se on vanhan hautajaiset myöskin. Mutta ne ovat toisaalta erittäin riemulliset hautajaiset, koska ne samalla ikään kuin tuo kaste, joka tapahtuu hautauksen, me hyvin ymmärrämme, se vie ihmisen ikään kuin näkymättömiin. Harvoin minä olen nähnyt, että ihmisiä haudataan, että lapiollinen multaa pannaan jonkun pään päälle ja loppuruumis jää sitten näkyviin. Sehän alkaa haisemaan, mutta sitähän tässä ajassa tapahtuu paraa aikaa, hyvin paljolti haisemista ja pahalle tuoksumista. On tapahtunut se, että kyllä on multaa pantu kuolleen pään päälle, ja se ei ole muuttanut ruumiin kuolevaista tilaa, vaan tuo synnillinen elämä on vain jatkunut hänessä. Mutta nyt tämän kasteen tarkoitus on pukea meidät johonkain sellaiseen, että meidän vanha ihmisemme, joka on ristin työn kautta jo kuollut, saa sen lopullisen kuolemansa, joka ikään kuin on siirtämässä minua nyt kasteen vedestä noustessani johonkin sellaiseen, joka osoittaa minulle maailmalle, josta minä olen poistumassa juuri sen, että minä kuulun toiselle. Minä olen toisen omaisuutta ja haluan seurata häntä, joka on minut ostanut ja lunastanut. Siksi se on myöskin hautajaiset. Ja toivottavasti sinä pääset pian omiin hautajaisiisi. Että se vanha ihminen haudattaisiin, sen pitäisi muuten kyllä paljolti niissä hautajaisissa jäädä sinne haudan lepoon sen. Koska Raamattu sanoo näin, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta. Se tuo kirkkaus, se haluaa tulla mukaan nyt tähän uuden ihmiseen ylösnousemiseen. Samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Ja vain kuollut voidaan haudata. Eihän, oletteko te nähneet muuten, että eläviä haudataan? Kuinka monet sanovat että, ja lukevat tämän paikan, että heidät on kastettu. Ja minusta näyttää, että he ovat niin todellakin eläviä, mutta tälle maailmalle. He eivät ole olleet koskaan kuolleita. Ja siksi on tapahtunut aivan jotain sellaista, joka ei ole millään voinut muuttaa heitä. Sillä vain kuollut voidaan haudata. Ja sen tähden Paavali ikään kuin kiirehtii sanomaan tuon valtaisan ajatuksen, me jotka olemme kuolleet pois synnistä. Ja me tiedämme, mitä kuolema on. Sen tarkoitus, se on jotain peruuttamatonta, eikö näin ole? Kun menemme tuonne hautausmaille, niin siellä se synkimmillä tavalla tulee esille. Se on jotain peruuttamatonta, kun erilaisia hautapaasia, ristejä, ja mitä kukaanenkin on sitten omaistensa haudalle tuonut, se kertoo vääjäämättömästi syntymävuoden ja sen vuoden myöskin, jolloin hän kuoli ja päivä. Se on peruuttamatonta kuolema. Ja samalla tavalla nyt, jotka olemme Kristukseen tulleet uskoviksi ja uudesti syntyneet, se vanha ihminen on siinä kuollut, se on peruuttamatonta. Kuinka me herättelisimme sitä vanhaa Aatamia sitten aina vain henkiin? Ei sille kannata tekohengitystä antaa. Se on aivan mieletöntä yrittää sitä henkiin heräyttää, koska se on tarkoitettu, että se olisi kuollut. Ja tämä myöskin tämä Raamatun paikka tässä, minkä me luimme hautaamisesta, se toisaalta osoittaa myöskin hyvin selvästi toimitustavan, millä tavalla kaste toimitettiin. Me tiedämme, että haudat yleensä luodaan umpeen aivan samalla tavalla kasteena oleva materiaali, vesi peitti kastettavan ja kätki hänet sisäänsä. Sehän on päivän selvää. Asia. Ja samalla nyt kun joku meistä kastetaan, se on myöskin sitoutuminen. Kuuntele tarkkaan. Se on sitoutuminen uudessa elämässä vaeltamiseen. Sinä olet julkisesti mennyt kasteelle, sinä myöskin julkisesti sidoudut seuraamaan Jeesusta opissa ja elämässä, hyvässä ja pahassa maineessa. Iloissa ja suruissa sinä sitoudut seuraamaan ja vaeltamaan uuden elämän järjestyksen mukaan. Ja sitten tuo kaste, ei se ole ainoastaan, että se hautaa nyt vain jonkun ihmisen ja nostaa sitten sitä ylös, vaan siinä tapahtuu myöskin paljon muuta. Ja Pietari ensimmäisessä kirjeessään puhuu sitten niistä elämän alueista, mitä meidän sisäinen omatuntomme tarvitsee. Ensimmäinen Pietarin kirje ja 3. luku. Sieltä luemme sitten 20. ja 21. jakeesta, jotka puhuvat Nooan aikaisista ihmisistä, mutta mittaa myöskin kasteeseen. Jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Se on niin kuin kastetta voidaan hyvin luonnehtia aivan samanlaiseksi niin kuin Noan arkki. Me tiedämme Noan aikaista maailmaa, kun kohtasi tuo valtaisa tuhotulva. Mutta samalla kun se kohtasi, painoi tätä arkkia kaikilta sen puolilta, arkissa oli merkillinen ilmiö tapahtumassa. Se vain kohosi koko ajan tuon virran nostaessa sitä yläpuolelle. Se ei pystynyt tuo tuho tulva millään tavalla arkkia tuhoamaan. Aivan samalla tavalla kaste haluaa muodostua meille tuollaiseksi eroittavaksi tekijäksi maailmaan nähden. Että se voisi siirtää ikään kuin jatkuvasti ilmaista itseänsä meissä. Me olemme eri kansalaisuutta kuin tämän maailman ihmiset. Että tästä maailmasta tulevat paineet, sen synti, sen houkutus, vaikka se painaa, mutta samalla se nostaa, koska minä olen Kristukseen kastettu, häneen puettu, se nostaa minua ylöspäin. Eikä se pystykään minua vetämään alaspäin samaan synnin liejuun, missä maailma itsessään on tänään. Vaahdoten sen muraa ja sen elämän katkeruutta. Se on kuin arkki. Aivan samalla tavalla arkki nosti Noan uuteen maailmaan. Vanha oli kaikki tuhontunut, se oli kaikki kadonnut. Ja aivan samalla tavalla upotuskaste haluaa olla arkki meille tämän päivän ihmisille. Ja siksi tällainen rajanveto on tarpeen ihmisten keskellä tänään, että on selvät rajalinjat, eikä mitään epämääräistä, että ollaan ei kenenkään maalla. Sellaista ei ole olemassakaan, on vain selvät rajalinjat. Upotuskaste uskoon tulleelle ihmiselle haluaa olla pukeutuminen, arkki, joka nostaa hänet uuteen maahan. Se on myöskin, kastetta voitaisiin ilmaista myöskin näin, että se on kuin kihlat. Kastetta voidaan hyvin verrata myöskin kihlajaisiin. Ja tämänhän jo me hyvin ymmärrämme, ainakin me, jotka joskus olemme kihloissa olleet ennen naimisiin menemissä. Me tiedämme tuon kihlajaisajan. Ja se on myöskin sitä, että uskova vastaa yljälleen myöntävästi. Jos sinä olet uskoon tullut, tottahan sinä haluat mestariasi seurata koko matkan. Et kai sinä halua ylkääsi jättää erilleen ja sanoa, että kuuleko minä vielä tätä ymmärrä, meen käsitä ja minuthan on joskus valeltu, niin tämä ei. Se ei riitä, jos sinä haluat jakaa elämäsi tulevan aviomiehen kanssa. Kyllä teidän täytyy jollakin tavalla aika läheisessä kanssakäymisessä olla, eikö näin ole? Ei se ainoastaan ole yksistä, että tässä nyt ostetaan nyt toinen toisellemme sormukset sitten. Tämäkin on hivenen jo pieni. Niin, että me vaan ostetaan tällainen sormus sen merkiksi, että me olemme kihloissa. Vaan jo sitä ennen kuin nämä kihlajaiset ovat olleet, on täytynyt olla minun ja morsiamme välillä jonkunlaista kanssakäymistä. Eikä mä nyt aivan sun mammutikassa ketään vain otan. Eikä se toinenkaan minua aivan niin vain taida matkaseuraakseen ottaa, vaan ja minä sanon, että mennään jonnekin kultakantolaan ja ostetaan sormukset. Ei, kyllä siinä on täytynyt tapahtua rakkaudellinen kohtaaminen toinen toiseensa. Ja nähdä Kristus todellakin ylkänä itselleen anteeksi antajana. Ja tuo kaste on, se on kihlajaiset. Myöskin se on toisaalta, sitähän voitaisiin lisätä, että se on tuollaisen rakkaussuhteen julkistamishetki. Se on tunnustautuminen kokonaan Kristuksen omaksi ja hänen kanssaan kulkemiseksi. Se on tunnustautuminen, minä haluan kuulua häneen. Se on rakkaussuhteen julkistaminen kihlaparin välillä. Johanneks 15:16, luen sen täältä. Johanneksen evankeliumin 15 luku ja 16 jae. Raamattu sanoo näin. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Tässä tulee hyvin selvästi julki se totuus, että meidän ylkämme Jeesus Kristus valitsi meidät. Mutta minun täytyy jollakin tavalla omalta puoleltani vastata tuohon valintaan. Siihen täytyy olla myöskin minun puolelta tuleva suostumus, että minä haluan vastata tuohon Kristuksen valintaan, joka sanoo, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja kuinka totta se onkaan, me emme osanneet valita Kristusta, vaan hän näki meidät, me jotka olimme synteihimme kuolleet ja rikoksiimme, silloin hän valitsi meidät. Myöskin hebrealaiskirjan 20. luku ja 22 sanoo näin, niin käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Vesi ei voi vaikuttaa näitä sisäisiä. Jälleen tuo sama ajatus työntyy väkevästi esille. Käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa. Sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Siihen ei vesi kykene enää. Ei se kykene siihen, vaan se on veren ja hengen tekemää meissä. Sen tekee pyhä henki Jeesuksen sovintoveren kautta. Mutta tämän sitten se tekee kylläkin. Ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä, joka on jälleen kasteeseen hyvin voimakkaasti viittaava. Ja kaste myöskin on, niin kuin Jeesuksesta sanotaan, niin se on kaiken vanhurskauden täyttämistä. Kaste. Siksi jos sinä olet uskossa ja sinua ei ole kastettu raamatullisen järjestyksen mukaan, sinä et ole vielä täyttämässä kaikkea vanhurskautta. Sinä et ole kaikkea sitä täyttänyt. On aivan turhaa joskus meidän ihmisten sanoa tällä tavalla, että kun sinä olet uskossa, niin sinä menet taivaaseen. Hyvä. Mutta kuitenkin, jos sinä haluat olla kaiken vanhurskauden täyttäjä, joka uskoo ja kastetaan. Ne ovat identiteettiset kaksoset, joita ei voida eroittaa toisista. On liian paljon niin sanottuja yhteiskristillisiä ajatuksia, jotka sotkevat toisaalta tämän päivän raamatullista näkemystä. Me hyväksymme toinen toisemme, että kun hän on tullut uskoon, niin hän on taivaskelpoinen. Ei siitä ole kysymys, vaan nyt on kysymys Jumalan tahdon ja vanhurskauden täyttämisestä. Ja siihen meillä on oma puolemme. Emme me voi ruveta tinkimään siitä, että kun joku on nyt uskoon tullut, niin kyllä hän sitten meidän kanssamme matkaa tekee, jakaa näitä elämän asioita, koska hän on uskossa. Raamattu sanoo täällä Matteuksen evankeliumin 3. luvussa seuraavalla tavalla. Joku on joskus minulta kysynyt, että mikä loppujen lopuksi on oikeata? Niin minä olen sanonut, että kun Jeesuksen jalanjälkiä seuraa, niin hyvin harvoin ihminen astuu harhaan. Jos et sinä muuta osaa lukea, niin on parempi tehdä niin kuin mitä Jeesus teki. Ja Jeesus teki tällä tavalla. Matteus 3:13-16 asti. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sallin nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä ja katso taivaat aukenivat ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Olen joskus sanonut leikillisesti, että Jeesus ei noussut kasten maljasta. Vaan Raamattu sanoo, Jeesus nousi vedestä. Hän oli siellä aika syvälle kulkenut, että serkkupojalla oli parempi saattaa hänet kasteen hautaan. Ja Jeesus sanoi, sallin nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Jeesus näki itsessään asettaa meille taivaallisen esimerkin vanhurskauden täyttämisestä. Meidän täytyy ottaa huomioon se tosiasia, että Jeesus tässä hetkessä ja tässä tilanteessa ei suinkaan vihkiytynyt yksistään, niin kuin jotkut kirkkokunnat sitä sanoo, palveluksensa tehtävään ja työhön. Hän oli jo vihkiytynyt ennen ihmisen luomista olemaan Jumalan uhrikaritsa, viaton ja pyhä. Vaan tässä hän haluaa nyt, niin kuin hän on lihassa, niin kuin ihminen on, hän halusi osoittaa vanhurskauden täyttämisen tien itsessään. Hän halusi tulla kaikessa esikoiseksi ennen kaikkea muuta luomakuntaa. Hän halusi tulla esikoiseksi näyttämällä tien. Ja vain mielettömät ihmiset alkavat vääntämään näitä asioita kaikeksi muuksi. He ovat teologeja, suuria saivartelijoita, sananpeitsen käyttäjiä, mutta eivät ymmärrä, mistä puhuvat. Kaste sinänsä aina jää monilta sen alueilta täydelliseksi mysteerioksi. Ei sitä voida kaikin puolin ymmärtää ja käsittää. Mutta kuitenkin se on vanhurskauden täyttämistä. Ymmärrämme sitten niin paljon kuin ymmärrämme tai emme kovin paljon ymmärrä, mutta sen me tiedämme, että usko, kaste liittyvät olennaisesti yhteen, ne ovat vanhurskauden täyttämistä. Ja sitten eteenpäin. Ja tätä kastetta, vanhan elämän hautaamista, ei saisi siirtää pitkään uskoon tulon jälkeen. Ne olivat hyvin läheisiä toinen toiselle. Joku on saattanut tulla uskoon vuosikausia, hän on niin kuin ahven ongessa. Tuossa evankeliumin koukku siimoineen on saavuttanut hänet ja siinä hän tempoilee. Ja sitten ihmettelee siinä, että pitäisikö minun vielä käydä kasteella. Mikä mieletön kysymys. Aivan hullu kysymys toisaalta. Kysyä sitten, pitäisikö minun käydä kasteella. Kun ei ole kastettu vielä yhtään kertaa. Raamattu ei tunne kuin yhden kasteen, johon tulemme tässä myöhemmin. Sitä ei saisi siirtää vuosikausiksi, kuukausiksi. Siinä se vanha käärme, kuulkaa, hän alkaa myöskin luikertelemaan siihen elämään ja sanoo, että kuule, ei hän nyt vielä. Niin moni on huomannut istuvansa jälleen viinihaarikka edessä jossakin baarin hämärässä. Kun hän antanut vanhan ihmisen käydä kuoleman kautta uuteen elämään. Hän ei antanut haudata itseänsä. Ja tämä vanha kyy on päässyt sitten valtaamaan monia. Ja myöskin kasteen yhteyteen hyvin olennaisesti kuuluu myöskin pyhä henki. Aivan niin kuin Pietari sanoo täällä apostolin tekojen toisessa luvussa jakeessa 38. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Tässäkin tulee hyvin selvästi parannus ja sitten ottakoon. Se on ihan mahdotonta, että kuulkaa nämä tämän aamun sylivauvat tässä, niin kyllä se kasteen ottaminen heiltä olisi jäänyt tekemättä. Vaikka olisimme vieneet heidät tarpeellisen vesimäärän luokse, he olisivat hukkuneet siihen. Heitä ei olisi ainoastaan haudattu, olisivat sinne hukkuneet. He eivät pysty siis toimittamaan tätä, ottakoon kukin teistä kasteen. No ketä nämä olivat, joille tällainen sana sitten lausuttiin? Nämä olivat näitä henkilöitä. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä, sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään. Nämä olivat olleet jo henkilöitä, jotka olivat evankeliumin vaikutuksesta osalliseksi tulleet. Sana oli sattunut heihin. Ja nyt Pietari vain jatkaa sitä, mitä sana oli jo vaikuttanut heissä. Hän kehottaa tekemään parannuksen, ottamaan kasteen. Kasteelle ei kanneta, vaan sinne yleensä mennään omiin jaloihin. Näin se on. Jos sinut on joskus kannettu sinne, se on tapahtunut vastoin sinun omaa tahtoasi, ja se suotakoon sinulle anteeksi, niin kuin meille monille. Sinne näes omiin jaloin kävellään, ei sinne kanneta ketään kynttilöiden väliin ja muu. Ja kaste ja pyhä henki, ne kun liittyvät hyvin olennaisesti toinen toiseensa, se on merkki syntien anteeksi saamisesta. Se on voimakas todistus leiriä muuttaneesta henkilöstä. Hän on nyt kulkemassa Kristuksen pilkkaa kantaen ulkopuolelle leiri. Ja se on myöskin uskovaiselle ihmiselle myöskin pyhien yhteyteen pääseminen. Se on seurakuntayhteyteen tuleminen, koska koskaan ihmistä ei pitäisikään kastaa minnekään pusikkoon vaan ja jättää häntä sinne, joka haluaa kastella. On sellaisiakin ihmisiä sitten, jotka haluavat kasteelle, mutta eivät halua liittyä paikalliseen seurakuntaan, joka sinänsä on täysin outo ja ihmeellinen asia. Sitten on niitä universaaliseen seurakuntaan kuuluvia huhailijoita ympäriin, jotka eivät kanna vastuuta mistään asiasta. Jumala on tarkoittanut ihmisen vastuuta kantamaan. Ja kaste on ovi, joka on avannut sinulle mahdollisuuden uskoon tulosi jälkeen liittyä paikalliseen seurakuntaan pyhien yhteyteen. Josta sinä saatat sanoa, että ne ovat vajavaisia ihmisiä, niinhän olet sinäkin, joka toista osoita. Meillä on sellainen tapa ollut Uudella Kinealla sanoa, kun siellä sormella viisottiin toisia. Jossakin maassa se on paha asia, niin minä sanon, että kuule samalla, kun sinä jotain viisaat, niin oletko huomannut muuten, että vaikka sinä olisi kaksi nyt viisaamassa yhtä, niin aina on kolme ikään kuin itseenpäin, että sinä teet samoja tekoja hivenen enemmänkin. Sitten täältä apostolien tekojen toisesta luvusta hivenen eteenpäin. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan. Ne kastettiin, ei ketään muita siellä kastettu. Vaikka jossakin katoliset tekivät kerran, että he toivat, tuolla etelämaissaan tapahtuu kaikenlaisia ihmeellisyyksiä. Sieltähän niitä kaikkia virtauksia virtaa meille oven täydeltä. Ja siellä oli katollinen pappi pyytänyt palokunnan avuksi ja meni torille ja hän lukee sieltä Raamatusta omat litaniat ja hanat auki ja hän kääntää sitten suihkua sinne tuota ja se kastoi ilman kysymättä kaikki, jotka vain suihkun tielle osuvat. Hän oli oikein äärimmäinen kastaja hän. Hän meinasi tehdä massatuotantoa niin kuin monet kirkkokunnat tekevät tänäkin päivänä. Luulen, että massatuotannolla tulee uudesti syntyneen. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Se on erikoinen määritelmä, niin heitä, niitä kastettuja, Jumalan yhteyteen saatettuja, näistä vain puhuttiin, että heitä. Kyllä siellä fariseukset katselivat napit kiiltävinä ympärillä, että mitähän taas on tapahtumassa, ja teologisia väittelyitä kovasti. Että onko asia näin? Kyllä heille kasteasia oli jossakin mielessä selviö, koska he proselyyttikastetta käyttivät kastaessaan ihmisiä juutalaisuuteen. Onhan sitä voitaisiin verrata esimerkiksi lapsikastetta samassa mielessä, että se on kastamista kristillisyyteen, mutta ei Kristukseen. Se on myöskin vain proselyyttikaste, että ihan sanottaisiin pakana, ja kuitenkin sydän jäi pakanaksi. Näin ikäviä asioita minä tänään teille puhun täältä. 47. jae. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä. Kuuntele, Herra lisäsi näitä henkilöitä. Yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. samaan joukkoon, samaan tien kautta. Usko, kaste, seurakuntayhteyteen. Ne olivat vielä kaiken kansan suosiossa, tiedätkö miksi? Oli kadonnut juoppous, haureus, varkaudet, murhat, aviorikokset ja kaikki tällainen. Nämä ihmiset olivat uudesti syntyneitä ihmisiä. Eivät he olleet enää kastettuja konnia, niin kuin paljolti tämän aikakauden ihminen on. Ja sitten sanotaan, että palatkaa kasteen armoon, jos se on aina tuonut mulle konnuuden elämään, kuinka minä siihen palaisin. Ja väärin tekemisen. Kasteen osuus pelastukseen on siis hyvin olennainen asia, siis tärkeä. Sillä on se oma siirtymävoimansa, joka siirtää meidät. Ja kaste kuuluu sitten kolminaisuuteen, joka on ihminen tuossa kohteena oleva henkilö. Kasteessa on sen oma kolminaisuus, niin kuin ihminenkin on kolminaisuus. Ja täällä Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä on sitten tästä kolminaisuudesta seuraavalla tavalla, 5. luvussa, jakeessa 7 ja 8. Sillä kolme on, jotka todistavat. Tämän todistuksen tarvitsee ihminen myöskin itseensä. Mutta ennen kaikkea se on näin. Henki ja vesi ja veri, ne kolme pitävät yhtä. Henki todistaa minun henkeni kanssa, joka haluaa mennä kastele. Minä olen uskossa. Olen uudesti syntynyt. Vesi todistaa tälle maailmalle vääjäämätöntä kieltään. Hän on siirtänyt leiriä. Hän on jättänyt meidät taakseen ja tämän elämän menon ja siihen liittyvät asiat. Veri todistaa Jumalan edessä, anteeksi antamus on suoritettu tämän henkilön edestä. Armoistuimelle on vuodatettu Jumalan pojan sovintoveri. Nämä kolme todistavat. Ja minä olen saanut tämän kolmen todistuksen voiman vastaanottaa itseeni. Ja tämä on hyvin tärkeää. Henki todistaa meidän henkeemme, me uskovat tiedämme sen. Ja vesi on juopa. Se on kuin meri, joka eroittaa sinut toisesta maasta. Sen tähden vertaus Israelista Egyptiin nähden on erittäin sattuvaa. Se eroitti kaksi kansaa toisistaan. Vääjäämätön ero. Ja näin kasteen olisi pitänyt säilyä aina, mutta näin ei ole tänään. Vaan nyt on tällaisen sekakansan aikakausi, se oikein rehoittaa tänään. Ja sitä radioista ja televisioista, sitä näytetään. Edemmin täällä skandinaavisissa maissa, Suomessa, puhutaan tästä humpuukista hyvin paljon. Mutta tuolla niin kuin minä olen elänyt yli 20 vuotta Australiassa, Uudella-Guinealla, kiertänyt muita maita, siellä ei ole lapsikasteelle annettu tällaista muotoa niin kuin se täällä on. Täällä se on niin kuin elämän ehto ja siinä ei ole elämää itsessään laisinkaan. Sillä on ainoastaan kytketty niin kuin katolisessa kirkossa ihmisen kirkon yhteyteen, mutta ei Kristukseen. Siitä ei ole tullut juopaa niin kuin sen piti olla. Sen alkuperäinen tarkoitus on se, että siitä tulee juopa kahden ihmisjoukon väliin. Ei siinä mielessä, että eikö minulla olisi yhteyttä ja tekemistä noiden ihmisten kanssa, vaan se ennen kaikkea, että minut on siirretty tästä synnillisestä elämänmenosta aivan toisen. Halleluja! Sen pitää olla juopa, ystävät. Ja siitä pitää pystyä puhumaan uskovien kasteesta. Siitä pitää pystyä puhumaan oikealla tavalla ja sen merkityksestä. Ja aina muistaa tämä. Pelastukseen tulo, uskoon tulo on tärkeä. Uudesti syntyminen täytyy tapahtua. Vanhurskautuminen hänessä pitää olla tosi asia minun elämään. Ja seuraava on sitten kasteella oleminen ja käyminen siellä. Apostolien tekojen 8. luku 36. jakeesta eteenpäin. Ja minä luen vielä senkin jakeen, joka jätettiin jossakin elämänvaiheessa käännöskomitean tahdosta pois. Mutta joka, kiitos Jumalalle, monissa englantilaisissa raamatuissa on, kaikissa melkein, ja alkutekstissä. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen, ja hoviherra sanoi, katso, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minut. Sitten minun Raamatussa on sellainen kummallisuus täällä, minulla on 36 jae, ja sitten alkaa 38 jae, ja 37 jae on jäänyt pois. Ja tämä 37 jae on virallinen käännös, ja se sanoo näin, mutta Filippus sanoi, jos sinä totisesta sydämestä uskot, niin tapahtukoon. Hän vastasi ja sanoi, minä uskon Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojaksi. Se oli uskon tunnustus. Filippus ei kastanut tätä henkilöä ennen kuin hän kuuli tämän miehen henkilökohtaisen suun tunnustuksen Kristukseen Jeesukseen, että hän on uskossa. Ja sen jälkeen hän käski pysäyttää vaunut. Nyt se on se 38, se 8, jonka useimmat saa paremmat oppilaat. Ja he astuivat kumpikin veteen, ei vesimaljaan. He kumpikin astuivat veteen. Sekä Filippus että hoviherra. Ja Filippus kastoi hänet, kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempaisi Herran henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt, ja hän jatkoi matkansa iloiten. Kyllähän mies, joka autiomaahan on matkalla, niin olisi voinut sanoa, että minulla on täällä muuten pikkuinen leili, että ripautappa muuten vähän vettä tuollaisella piispallisella siunauksella otsalla ja pyyhi se sitten pian tällaisella nenäliinalla pois, että kaikki muistot menisi siitä. Mutta ei! Hän kun näkee vettä, niin hänelle tulee kiire, sillä ei sielläkään kuule sen kassan autiontien varrella niin paljon niitä vesijärviä ollut ja lammikoita. Se tiesi, että nyt jos koskaan on hänen tilaisuutensa. Ja sitten, kun tuossa mainitsin tuosta veteen menemisestä ja yleensäkin jo puhunut tässä enemmänkin näistä hautajaisista, miksi sitten tarvitaan paljoa vettä? Ja sehän löytyy täältä Johanneksen evankeliumin 3. luvusta, jakeesta 23. Mutta Johanneskin kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä. Ja ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä. Erikoinen maininta, kun oli paljon vettä, siinä oli helpompi upottaa ihminen, haudata hänet. Se oli paljon yksinkertaisempaa. Minä sanon, että siinä pitää olla suuri ihme papilla tänä päivänä, jos kastemaljaa jonkun upottaa. Ja voi todistaa, että sitten se on tällainen käytäntö ollut Raamatussa. Ja sitten on hyvä huomata, kun jotkut sanovat, että ei minua ole helluntaalaisten kasteella kastettu. En minäkään ole sitä kastetta ikään Raamatusta edes löytänyt. Joku sanoo sitten, että ei minua ole aikuiskasteella kastettu. En minäkään ole sitä löytänyt Raamatusta. Ei sitäkään siellä ole aikuisten kastetta. Ei siellä puhuta enempää aikuisten kasteesta kuin lapsen kastamisestakaan. Vaan siellä puhutaan uskoon tulleen ihmisen kasteesta, jota voitaisiin suomen kielellä sanoa uskovien kaste. Siitä kyllä Raamattu puhuu hyvin selvää. Ja siksi Raamattu sanoo tuossa Markuksen evankeliumin 16. luvussa jakeessa 16, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja näin se on, ja sen pitää olla tällä tavalla. Ja tätä ajatusta voimakkaasti tukee Matteuksen evankeliumin 28. luku ja 19, joka sanoo näin, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Pidän oikein taidepaussin tuon pilkun päälle. Kastamalla ketään, näitä opetuslapsia, uskoon tulleita. Isään ja pojaan ja pyhän hengen nimeen. Piste. Opetuslapsia. Heistä tuli ensiksi opetuslapsi. Ensin tullaan opetuslapsiksi ja sitten kastetaan. Ja sittenhän ihmiset yleensä viisaammat sanovat tällä tavalla Efesolaiskirjeestä siteeratakseen sieltä 4. luvusta jakeesta 5. He sanovat, että katos kun Jorma ja muut sinun kaltaiset luopio luterilaiset, niin eihän siellä Raamatussa ole kuin yksi kaste. Niin minä luen sen. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Ei ole kahta kastetta, kun on vain uskoon tulleen ihmisen kaste. Siis jos sinut on lapsena kastettu, sinua ei ole kastettu ollenkaan. Sinulle ei ole tapahtunut jumalallista järjestystä ja varmastikaan sinua ei ole vielä upottamalla kastettu. Että hyvää kasteelle menemistä, rakkaat ystävät, tänä iltana. Jos sinä olet uskoon tullut, niin kuule, otahan yhteyttä tämän seurakunnan veljiin. Ja he kyllä hommaavat sinut kasteelle oikealla tavalla. Ja pääset tämän seurakunnan yhteyteen voimalliseksi jäseneksi tässä seurakunnassa, kasvamaan seurakuntayhteydestä. Ja sitten haluaisin joitakin Raamatun paikkoja jättää tähän ikään kuin lapuksi, sillä jouduin lyhentämään ja katkaisemaan tämän pitkän Raamattutuntini, mutta ajattelin, että jotakin ajatuksia kuitenkin. Matteus 3, 13, 15 ja 16. Apostolien teot 8, 36, 38. Roomalaiskirje 6, 3, 4.